Gerbėjus Kristai, prie mikrofono kunigas Algis Vaitskūnas ir šiandien tęsime katechizės laidoje pokalbį apie šventąją Eucharistiją. Išties labai didelis slėpinys, didelė malonė ir prašau, ilgėtauju šventusius dvasius per Mariją šiai katechizėjai. Gal pradėsime su malda vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Jėzau, mes šį pirmąjį penktadienį dėkojame tau už tavo begalinę meilę, kad tu pasilikai su mumis per visas dienas iki tol, kol sugrįši. Ir bažnyčia tiki, bažnyčia semėsi jėgų iš tavo meilės Eucharistijoje, iš švenčiausių sakramentų ir dabar elgetaujame. Apšviesk mūsų protus, uždėk mūsų širdis, atskleisk mums tą paslaptį, kad galėtume pažinę tave, karščiau mylėti, tau besąlygiškai atsiduoti ir nešti gausius vaisius tavo Jėzau garbė ir šloviai, kuris su tėvu ir šventąja dvasia gyveni ir viešpatauja per amžius. Amen. Pradėsime nuo Dievo žodžio apreiškimo knyga Jonui, 22 skyrius, 17 eilutė. Ir dvasia ir sužadėtinė kviečia, ateik. Ir kas girdi, te atsiliepia, ateik. Ir kas trokšta, te ateina. Ir kas nori, te susimi dovanai gyvybės vandens. Aš šioje katechizėje bandysiu pasinaudoti medžiagą iš kunigo prancūzo Nicolas Butet. Knyga vadinasi Eucharistija šventųjų mokykloje. Jis yra Eucharisten bendruomenės įkūrėjas. Ir dabar Jėzus 1948 metais Dievo kūno šventės dieną kalbėjo Gabrieliai Bosis. Jėzaus žodžiai: būk šalia manęs, ten kur yra Jonas, kai aš išrandu savo Eucharistiją. Žiūrėk, kaip aš džiaugiuosi. Regis net nebegalvoju apie veikiai prasidedančią siaubingą savo kančią. Aš visas susitelkiau į meilę žmonėms ir netgi savo vienuolikai, bet visiems žmonėms, kurie gyvens ateityje iki paskutinės laikų dienos. Supranti, tai tartum, aš visus jūs pasimčiau į savo širdį, žadėdamas, kad jūs būsite jos nariai. Šis susivienimo troškimas toks stiprus, kad aš netgi noriu būti jūsų suvalgytas, kad susiečiau mūsų dvasios mintis ir mūsų būties veiksmus. Tiek daug meilės jūs stebina, o juk jūs nuspėjate tik nedidelę jos dalelę. Argi deglo liepsna leidžia suprasti gaisrą? Ar būdama čia šalia Jono, tu suvoki, koks jausmas verčia mane suvirpėti? Aš radau būdą pasilikti su jumis, su tais, kurie nebuvote šalia paskutinės vakarienės metu, su tais, kuriuos aš jau dabar taip myliu, kad galiu mirti niekinga mirtimi, su tais, kuriuos visą gyvenimą lydės mano ostijos ir kurių mirtis bus lengvesnė. Ir iš tos vietos, iš Jono vietos, pažiūrėk, kaip apaštalai jau tampa kitais žmonėmis, švelnesniais ir pamaldžiais. Jie tiki, jie mane turi. Aš jau veikiu juose, kaip veiksiu jumise. Argi aš galiu ateiti ir nepasotinti? Kas kitas toks turtingas? Kas labiau trokšta jums gero? Pasitarnauk šiam troškimui, prašydama tėvą, kad visi leistų man veikti juose. Ak, kad tik jie sutiktų mane įsileisti. Jie bijo būti pamatyti. Jie turi laiko tik reikalams ir nepalieka man mano dalies. Jie netiki. Jie apie tai negalvoja. Jie paniekina daugtaškis. Kiti tiki, nekenčia manęs ir niekšingai persekioja viską, ką tik gali šventuosiuose induose. Jūs mano ištikimi bičiuliai, apsupkit mane, puoškite mano tabernakulius, sakykite man paguodžiančius žodžius, atsiliepkite į meilę, atsakykite gyvenimu, atsakykite mirtimi. Norėkite ją atitolinti, kad ilgiau mane mylėtumėte. Bus kam ateiti po jūsų, bet kas ateis vietoj jūsų. Kiekvienas iš jūsų mano akise turite savitą veidą ir savitą kelią. Skliausteliai užsidaro. Dabar norėčiau tęsti toliau, kai negali priimti Jėzaus Eucharistijos sakramente. Tęsdamas patristinę tradiciją, šventasis Tomas Akvinietis pakartojo, bei tiksliau paaiškino, kuo skiriasi sakramentinė ir dvasinė komunija ir kaip jos viena kita papildo. Sakramentinė komunija, lydima dvasinės komunijos, yra tobula eucharistinės komunijos visuma. Kristus, įsteigdamas Eucharistiją, norėjo, kad mes valgytume jo kūną, kad gertume jo kraują, realiai, konkrečiai, bet kad darytume tai troškimo kupina širdimi. Vis dėlto būna tokių situacijų, kai dėl įvairiausių priežasčių mes negalime tiesiogiai priimti Kristaus kūno ir kraujo. Ar tai reiškia, kad esame atskirti nuo Dievo malonės? Nuo to laiko, kai Dievas tapo žmogumi, visos malonės eina per šventąją Kristaus žmogystę. Ogi jos eina per jo šventąją žmogystę, jos mums suteikiamos per tai, ką Bosuet vadino paskleistu ir komunikuojamu Jėzumi Kristumi. Tai yra per bažnyčią. Kardinolas Žurne patikslina, kad visa pašvenčiamoji malonė yra priklausoma nuo bažnyčios, o visa bažnyčios malonė yra priklausoma nuo Eucharistijos. Ši malonė mums paprastai yra perduodama per tiesioginį sąlytį. Tai gali vykti taip, kaip kraujoplūdžiu sirgusiai moteriškiai, kuri palietė Kristų, Luko 8 skyrius 46 eilutė, arba taip, kaip pats Kristus palietė aklą gimusi žmogų, Jono 9 skyrius 6 eilutė. Bažnyčios ir jos sakramentų tarpininkavimas yra ne uždanga, bet kanalas, kurį pats Dievas pasirinko, kad išlietų ant mūsų malonės rovės ir kad mes būtume išgelbėti. Kristaus rankos ir toliau mus liečia per sakramentus. Dievas veikia bažnyčios teikiamuose sakramentuose ir per tuos sakramentus tartum per instrumentus. Dėka Marijos, kuri yra iš Kristaus širdies trykštančių malonių akvedukas, sakramentus lydi švelnumo ir romumo patepimas. Taip pat gali būti, kad malonė, kurią gauname iš Kristaus per jo eucharistinį kūną ir bažnyčią, mums bus suteikta per atstumą, kaip nutiko 10 raupsuotojų, Luko 17 skyrius 12 eilutė, arba šimtininko tarnui, Mato 8 skyrius 7-13 eilutės. Juk Dievas, kuris tiria širdis, gali teikti savo gyvybę sielai tiesiogiai, nesinaudodamas sakramentu. Kristus gali sukurti sakramento poveikį be jokios sakramentinės apeigos, sako šventasis Tomas Akvinietis. Ši priemonė, žinoma, neįprasta, tačiau Dievas ją pasinaudoja, atsakydamas į širdies troškimą tų, kas dėl vienokių ir kitokių priežasčių negali prieiti prie sakramentų. Kalbant apie Eucharistiją, šis mokymas leidžia pripažinti, kad dvasinė komunija pati viena turi malonės jėgą, o šios esmė yra susijungti su šventoje Eucharistijoje esančiu Jėzumi per tikėjimą ir troškimą priimti švenčiausiai sakramentą. Eucharistinė adoracija arba žiūrėjimas į Jėzų ostiją yra būdas maldauti malonių ir priimti dvasinę komuniją. Gijomas Augzerietis patikslina, citata, nusidėjėliai ir juo labiau teisėjai visada turi teisėtą priežastį žiūrėti į ostiją, nes šitaip jie gali pasijusti vedami į gilesnį troškimą regėti Dievą, o per tai ir į gyvesnę meilę, citatos pabaiga. Žvelgiant į ostiją, galima atlikti tikėjimo realių buvimų aktą. Pasakome, kad šventoji Dorotėja iš Dansingo, norėdama papildyti dažnos komunijos stygių, ji priimdavo komuniją 3 ar 4 kartus per metus, mėgdavo žiūrėti į ostiją. Jeigu tekdavo praleisti keletą dienų, ji labai gailėdavosi. Todėl ji tvarkė savo, kaip šeimos motinos gyvenimą taip, kad galėtų dalyvauti mišiuose ir žiūrėti į ostiją kunigo rankose. Jos biografas pasakoja, kad pakilėjimo metu jos mistinė egzaltacija kartais būdavo tokia gyva, jog panirusi Dieve Dorotėja pasidarydavo visiškai nejautri kitiems pojūčiams. Tiesa, šventoja Gertrūda Helftietė, kuri jautė tokį pat troškimą, sulaukė Jėzaus priekaištų. Jis kalbėjo, neužtenka į mane žiūrėti iš išorės, dar reikia viduje mane ragauti. Vis dėlto visi viduramžių tekstai ostijos kontempliavimą pristato kaip savotišką dvasinę komuniją. Šį mokymą perėmė ir Jonas Paulius II, teigdamas, jog eucharistinis garbinimas, kuris taip pat yra troškimo komunija, mus intymiai jungia su Kristumi. Jis ypatingai suvienyje su juo tuos, kam sutrukdoma priimti komuniją. Tai kaipgi priimti dvasinę komuniją? Pirmiausia, reikalingas tikėjimo aktas, tikėjimo realiu Kristaus buvimu duonos ir vyno pavidaluose. Po to reikia trokšti jį priimti. Pavyzdžiui, įsivaizduojant, kad prisertini prie švenčiausio sakramento ir priimi ostį iš kunigo rankos. Pagaliau reikia dėkoti, lygiai taip pat, kaip dėkotum iš tikrųjų priėmęs komuniją. Tokią dvasinę komuniją galima priimti tiek dažnai, kiek tik nori. Poveikis bus toks pat, kaip ir sakramentinės komunijos. Šventasis Alfonsas Ligoris sukūrė labai gražią maldą dvasiniai komunijai. Mano Jėzau, tikiu tavo buvimu švenčiausiame sakramente. Myliu tave labiau už viską ir trokštu, kad ateitum į mano sielą. Dabar negaliu sakramentiškai priimti tavęs į savo širdį. Ateik nors dvasiškai. Apkabinu tave taip, tarsi jau būtum atėjęs. Visą savo esybę vieniuosi su tavimi. Neleisk, kad man kada nors atsitiktų nelaimė nuo tavęs atsiskirti. Gertrūda daug sirgo ir jai nuolatos tekdavo pasilikti savo celėje. Todėl dažnai iš jos būdavo atimta laimė priimti komuniją. Tokiamis dienomis ji labai vienydavosi su viešpačiu dvasiškai ir gaudavo iš jo gausių malonių bei neįlinių paguodų. Per vieną iš tokių troškimo komunijų jis sakė viešpačiui, cituoju, o mano Dieve, tu manie darai daugybę tokių nepaprastų stebuklų. Ar gali būti, kad mano draugės per komuniją gauna daugiau nei aš? Jis atsakė, ar tasai, kuris yra išsipuošęs brangakmenis ir vertingais papuošalais, yra puošnesnis negu tas, kurio milžiniški turtai lieka paslėpti. Paskui viešpatsai paaiškino, kad nors žmogus priimantis sakramentinę komuniją be abejo gauna gausių ir išganingų malonių savo kūnui bei sielai, kaip ir moko bažnyčia, vis dėlto tasai, kieno vienintelis tikslas yra pašlovinti Dievą, ir kuris iš paklusnumo ar diskretiškumo nepriema sakramentiškai Kristaus kūno, tačiau degdamas troškimu ir meilė Dievui priima dvasinę komuniją, toks žmogus iš Dievo gerumo yra praturtinamas malonę panašiai tą, kuri lydė šventosios ostijos valgymą. Tačiau šis stebuklas vyksta slėpiningai, žmogaus protui nesuvokiamu būdu. Jūs tai sakė ir palaimintai kryžios Joanai, cituoju. Per kiekvieną dvasinę komuniją tu gauni malonę panašiai tą, kurią gautum realiai priimdama komuniją. Mistinė patirtis patvirtina šiuos Kristaus žodžius. Šventoji Veronika Giuliani, mesdamasi naktimis, ruoždavosi kitos dienos komunijai ir kviesdavo viešpatį ateiti jos širdį. Kartais nutikdavo taip, kad priimdavo dvasinę komuniją, pasakoja ji, ir jausdavo tokį skonį ir tokį poveikį, tartum tai tikrai būtų sakramentinė komunija. Tiesa ir tai, kad kartais pats Jėzus arba Marija arba angelai atnešdavo į sakramentinę komuniją. Dabar toks nuostabus liudijimas Mikalojus iš Fliuje. Mikalojus iš Fliuje 20 metų gyveno nieko nevalgydamas, iš tikrųjų maitindamasis vieną Eucharistiją. Jo nuodėmklausys pasakoja, kai Mikalojus dalyvaudavo mišiuose ir kunigas priimdavo sakramentą, jis gaudavo tokį pastiprinimą, kad galėjo nevalgyti ir negerti. Antraip jis nebūtų ištvėręs. Pats Mikalojus prisipažino, cituoju, tėve, kai klupau priešais kunigą, kuris aukoja šventasis mišes, ir matau, kaip jis paima šventąją Eucharistiją, arba kai Dievo malonė tapęs vertas pats ją priemo, mano siela taip persmelkė dangišką paguodą ir dieviškos saldybės, kad aš regis juose maudausi ir jų gausybė pasklinda mano kūne. Štai kas mane pamaitina, pagirdo ir priverčia pamiršti bet kokį maistą. Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas yra mano vienintelis valgis, vienintelis gėrimas. Vien tik viešpats mane gaivina, palaiko, duoda gyvybę. Aš gyvenu per jį. Šventoji Bernadeta, kai negalėdavo priimti komunijos, pasiūsdavo savo angelą sargą pas Kristų, ostiją, paprašyti, kad ją aplankytų savo malonę. Cituoju, eik mano gerasis angelė, maldauju, eik ten, kur ilsisi mano Jėzus. Pasakyk mielajam meilės kaliniui, kad ateitų mano širdį ir joje apsigyventų. Dabar padarysime, mylimėje, muzikinę pertrauką ir pro to tęsime ir vėl katechese apie Eucharistiją.
Yeah, close. klausote Marijos radiją.
Toliau tęsime katechezę apie Eucharistiją, per mikrofono kunigas Algis Vaitskūnas. Dabar 0 skirelis Eucharistija, kad taptum antruoju Kristumi. Mūsų gyvenimo tikslas Eucharistinio gyvenimo atbaigimas yra tapti kaip Dievas. Šventasis Tomas Akvinietis sako, kad specifinis Eucharistijos poveikis yra tai, kad per meilę žmogus perkeičiamas ir tampa Kristumi. Suvalgytas maistas transformuoja tą, kuris jį valgo. Mes virstame Kristumi. Žmogus sujungiamas su Kristumi, tai yra įtraukiamas į Kristų kaip jo kūno dalis. Angės žodžiai pasakyti Adomui ir Ievai rojoje buvo visiškai teisingi. Jūs būsite kaip Dievas. Jie palietė kažką labai gilaus. Mes sukurti tam, kad pilnai dalyvautume Dievo gyvenime. Tačiau pasiūlytas būdas, kaip to pasiekti, buvo melagingas. Piktasis ragino mūsų pirmuosius tėvus pasinaudoti gero ir blogo pažinimo medžiu, kad taptų kaip dievai, iš mažosios raidės. Tai neįmanoma. Tai kelias be išeities, kuris gali nuvesti tik į mirtį ir užsidarymą savyje. Norėdamas kumščių smūgiais prasimušti iki angelo, žmogus geriausio atveju gali tapti gyvuliu, sakė Paskalis. Vis dėlto tai yra tikras ir deginantis troškimas būti kaip Dievas. Netgi Sartras labai teisingai konstatuoja, kad būti žmogumi reiškia siekti būti Dievu. Arba kitai žodžiai tariant, žmogus iš esmės yra troškimas būti Dievu. Bet šio filosofo siūlomas kelias taip pat veda tik į tragišką ir nuvelinti baigtinumą kabutėse į nebūtį. Būti kaip Dievas gerai, bet kaip? Per Dievo malonę, per dovaną to, kuris yra meilė. Kadangi meilės esmė yra dovana ir dalymasis, Dievas nuo amžių norėjo padaryti mus savo dieviškos prigimties dalininkais. Jis norėjo tai padaryti, gerbdamas mūsų laisvę ir vesdamas mus į tai, duodamas malonę po malonės. Žmogaus nuodėmė buvo noras paimti ir įgyti pačiam tai, ką tik Dievas gali suteikti – jo paties gyvybę. Dėl šio nepaklusnumo Dievas turėjo tapti klusnus iki kryžiaus mirties, kad sugražintų mums šį kartą per kančią nupuolusiame pasaulyje, tai, ką norėjo mums duoti, rojos džiaugsme ir švelnume. Kai kurie bažnyčios tėvai gimtąją nuodėmę apibūdino kaip nekantrumo nuodėmę. Žmogus panoro prieš laiką paimti tą gėrį, kurį vien tik Dievas galėjo duoti laikui atėjus. Dievo laikas ne mūsų laikas. Skaudus nekantrumas žmogaus, kuris nesileidžia puodžiaus lipdomas pagal jo planą. Baisi puikybė. Žmogaus, kuris nori vertinti Dievo veiksmus ir laikus pagal žmogiškus kriterijus. Mirtinas nekantrumas, paliekantis kartų skonį, dar neprinokusio vaisiaus, kuris gadina dantis, bet laimė atėjus laiko pilnatvėj, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimus iš moters Galatams, laiškas 4 skyrius 4 eilutė. Dievas viską darantis tinkamu metu, šiandien ateina per realų Jėzus buvimą Eucharistijoje, kad įvykdytų savo pažadą. Šventasis Kirilas Jeruzalietis apie tai kalba savo katechezėse. Cituoju, juk Dievas paskyręs mus tapti įsūniais, padarė mus panašius į šlovingai Kristaus kūną. Nuo šiol, būdami Kristaus dalininkais, jūs visiškai teisėtai vadinami Kristumi. Tai Jėzus maldos susipildymas. Ta šlovė, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip ir mes esame viena, aš juose ir tu manyje. Komunija mus daro panašius į vienatinį sūnų per jo malonę. Dažnai priimkite komuniją, filiotėje, patarė šventasis Pranciškus Salezas, ir patikėkite, kiškiai kalnuose žemė pasidaro balti, nes mato ir valgo tik sniegą. Jūs garbindama ir valgydama grožį, gėrį ir patį tyrumą, tapsite visa graži, gera, visiškai tyra. Sesuo Jėzus mylimoji Marija atveria Jėzaus jai patikėtą paslaptį. Per vieną komuniją Viešpats man parodė, kaip jis mus pašventina, kai priimame. Per komuniją mes visi išliekame jame, nes komunija yra ne mūsų sunaikinimas, bet mūsų perkeitimas į Jėzų Kristų. Jeigu mūsų dorybės nėra visiškai perkeistos, tai tik todėl, kad mes statome kliūtis. Jeigu visiškai išsilaisvintume iš bet kokių kliūčių, būtume šventi po komunijos. Tačiau ne taip, kaip dangaus šventieji, kurie nebegali nusidėti. Mums po komunijos atsitinka tas pats, kas būna laukui, kuriame buvo išrautos piktžolės ir pasėta gera sėkla, po kurio laiko jame vėl išauga parazituojančių žolių, bet jau mažiau. Ir jeigu toliau ir rūpestingai prižiūrėsime, juos pamažu visiškai išnyks, gal tik viena kita dar išlys. Sesuo Juozapo pasakoja, kad jis dažnai žiūrėdavo sesers Marie Bernard, būsimo šventosios Bernadetos liurdietės veidą po komunijos ir sako, jos ašarų nuplautas veidas atrodė perkeistas. Kiek aš meldžiau Jėzų Eucharistiją, kad man suteiktų nors dalelę tokios karštos meilės. Kitas sesuo konstatuoja tą patį perkeitimą. Jos veidas buvo švytintis ir dangiškas, lygiai kaip ekstazės metu prie Masabėlės olos, kur Marija pasirodė Bernadetai 1958 metais. Šventas Kirilas Jeruzalietis vadinasi, mes per kūno ir kraujo pavidalus visiškai užtikrintai dalyvaujame Kristuje, nes duonos pavidalu tau duodamas jo kūnas, o vyno pavidalu tau duodamas jo kraujas. Kad gavęs Kristaus kūno ir kraujo dalį, tu būtum vieno kūno ir vieno kraujo su juo. Taip mes tampame Kristoforais, tai yra Kristaus nešėjas kabutėse. Nes jų kūnas ir kraujas pasklinda mūsų nariuose. Štai taip mes, pasak palaimintojo Petro, tampame dieviškos prigimties dalininkais 2 Petro laiškas, 1 skyrius 4 eilutė, kuris sako, kai tau duodamas Kristaus kūnas tark sau, šio kūno dėka aš jau nebesu dulkės ir pilenai, jau esu nesupančiotas, bet laisvas. Tai tas kūnas, kuris buvo perkaltas vinimis, plakamas rykštėmis, bet netapo mirties grobiu. Iš jo krauju pasruvusio jėtimi perverto kūno ištryško išganingos kraujo ir vandens versmės visai žemė. Ir būtent šis kūnas mums duodamas laikyti, valgyti begalinės meilės gestas. Šventasis Petras Julien Emart patikslina, kokios dangiškos gerybės mums duodamos per komuniją, pirmiausia malonė, Dievo šlovė, kurią spindi šventųjų veidai, šlovė, kuri iš tikrųjų yra spindulingasis vienatinio sūnaus veidas, atsispindintis įsūnių veiduose. Toji šlovė, kuri pasirodys rojuje ir visiškai atsiskleis per kūnų prisikėlimą, gali suspindėti jau dabar. Juk Eucharistija įdeda į mus prisikėlimo raugą, nemirtingumo užuomazgą. Jie apreiškia Kristaus pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Dar Eucharistija mums duoda laimę, kuri ir dalyvavimas paties Dievo laimėje. Laimė, kuri mums neduodama visa, kad dažnai priimdami komuniją nepamirštume dangaus, sako Emart. Mums duodama tik paragauti tikros laimės, kupinos romaus žiaugsmo ir švelnios ramybės, teikiamos Dievo buvimo. Pagaliau per komuniją mes turime dalį Dievo galybės, kas priema komuniją karštai trokšdamas priklausyti Kristui, tas valdo viską, kas žemiška. Tai yra tikroji galybė. Pajungti viską Dievui, dangaus ir žemės viešpačiui, visatos karaliui. Tuomet siela gali kilti į Dievą. Šventasis Emart pateikia tokį palyginimą. Erelis, kad išmokytų savo ereliukus skraidyti, vis aukščiau jiems atneša maistą, nutūpdamas gerokai virš jų ir vis pakildamas, kai tik jie prisertina. Nejučia nuveda juos iki žvaigždžių, taip ir Jėzus, dieviškasis erelis, ateina pas mus, atneša mums reikalingo maisto, o paskui kyla ir kviečia mus sekti paskui jį. Jis mus pripildo saldžių dovanų, kad mes trokštume dangaus laimės. Jis mus pratina prie minčių apie dangų. Šis įvaizdis nuostabiai iliustruoja Jono Pauliaus antrojo žodžius, pasakytus jaunimui Čenstachavoje per susitikimą tema «Jūs gavote sūnystės dvasę». Nebijokite būti šventaisiais, tokia yra laisvė, kurią Kristus mus išlaisvino. Kilkite į aukštumas, būkite iš tų, kas siekia Dievo vaikų vertų tikslų, pašlovinkite Dievą savo gyvenimu. Bet čia apie komunijos vaisius. Eucharistijos sakramentas, duodamas maisto pavidalu, dvasiškai paveikia sielą taip, kaip duona ir vynas fiziškai paveikia kūną. Pirma, duona palaiko kūną, Eucharistija palaiko sielą. Jis sustiprina mūsų meilės vienybė su Dievu gyvenimą, atitolindama demonus, kurie dreba matydami mumyse tą, kuris juos nugalėjo. Eucharistija sumažina mumyse egoizmo ir sugedimo židinius. Antra, duona stato kūno jėgas, Eucharistija sielos jėgas. Mišios ir komunija kompensuoja bei uždengia Dievo akise mūsų įžeidimus. Nejautrumą, nedėkingumą. Jis sudegina lengvų nuodėmių apsileidimus, tačiau taip pat siekia padaryti mus budresnius, dėmesingesnius, kad patiktume savo švelniam gelbėtojui. Trečia, duona augina kūno gyvybę, Eucharistija sielos gyvybę. Tad Eucharistija yra visų pirma dvasinio augimo sakramentas. Su kiekviena komunija švenčiausios trejybės gyvenimas auga mumise malonės ir meilės augimu. Ketvirta. Pagaliau duona pradžiugina kūną, Eucharistinė džiugina sielą ir pripildo ją dvasinių saldybių, kuris skonis niekada nenusibosta. Didžiųjų liudytojų mokykla, gal truputėlį čia paliesime. Bažnyčia egzistuoja tam, kad leistų kiekvienam iš mūsų pasiekti amžinąjį gyvenimą. Tad bažnyčia yra ne žmonių, kuriems nereikia gydytojo, bet greičiau atsivertusių nusidėjėlių, gyvenančių atleidimo malonę ir ją perduodančių kitiems bendryje. Nekokios nors atsitiktinai tai vienur tai kitur bažnyčios sudarančios daugumos nulemia jos ir mūsų kelią. Bet jie, šventė yra tikroji lemiama dauguma, pagal kurią mes orientuojamės. Ši dauguma mums svarbi. Šventieji parodo dievystę, žmogystę ir amžinybę laike. Jie yra mūsų mokytojai, neapleidžia mūsų nei kančioje, nei vienatvėje ir netgi mirties valanda lydi mus. Ir čia toks liudijimas yra palaimintas tėvas Damianis, raupsuotojo paštlas, taip pat valandų valandas praleisdavo prieš švenčiausią sakramentą. Vieną dieną jis rašė, kadangi Molokajos saloje esu vienintelis kunigas, man teko nuodėmklausiu pasirinkti aukščiausiųjų kunigą, nuolatos tabernakulėje gyvenantį viešpatį. Būtent prie altoriaus mes gauname vienatvėje reikalingų jėgų. Be švenčiausio sakramento tokia situacija, kaip mano, būtų nepakeliama, tačiau šalia manęs yra viešpats. Tad kągi aš ir toliau būsiu linksmas ir patenkintas. Su tokiu linksmumu širdyje, be šypsena lūpose, galime uoliau darbuotis vargšų nelaimingų raupsuotojų labai. Ir šitai pamažu, bet rūkšmo ir spindesio, yra kuriamas gėris. Toliau laiškės kalba apie Jėzų švenčiausiame sakramente. Taip pat švelniausius draugas sieloms, kurios stengiasi jam patikti, jo gerumas moka prisitaikyti ir prie paties mažiausio kūrinio, ir prie didžiausio. Todėl nebijokite vienumoje su juo kalbėtis, apie savo vargus, baimės, rūpešius, apie jums brangius žmonės, apie savo planus ir viltis. Darykite tai pasitikėdami ir atvira širdimi. Kita proga jis pridūrė, mane guodžia vienintelis mano palydovas, kuris manęs nebepalieka, mūsų dieviškasis gelbėtojas šventojo Eucharistoje. Šis aš dabar galėčiau iš savęs paliudyti, besibaigiant laidai katechezės. Iš tiesų ir šiandien ilgas valandas adoravau Jėzų ir negalėčiau gyventi be eucharistinės adoracijos. Ir tai mane uždega, gydo, drąsina. Šventoji dvasia iš tiesų per adoraciją liejasi iš Jėzaus širdies ir iš tiesų uždega. Ir atėjus prie adoracijos jauti savo širdies kietumą, šaltumą. Bet reikia laiko, kaip ir šventieji, liudyje mes toliau galėsime kitoj katechezei pratesti. Iš tiesų, mylimieji, malonė, bet šita malonė yra duodama tiems, kurie ateina ir ilgą laiką pasilieka su viešpačiu. Aišku, šventasis Emaras, Petras Julionas, jisai sako, jeigu mes neturim aistringos meilės Kristui, mes nieko nepadarėme. Ir jis švenčiausiam sakramente yra tas nevaisingas, kai mes neturim to įkarščio jam. Aišku, visa tai yra malonė, bet iš mūsų mes to meilės troškimu, meilės ir tikėjimo aktu atvirime. Jėzaus širdį jis gali lieti tą meilę. Žesu ir šimtas Samaras jis sako, kad jeigu visuomenė klesti tiek, kiek adoruoja švenčiausią sakramentą. Ir mes galim pasidžiaugti tą adoraciją, kuria dabar vyksta parapijose, bet iš ties milimėje jos neužtenka. Jinai yra vienintelė galimybė žmonėms, pakrikštytiesiems, ateiti prie viešpatės. Ir nuolatinė adoracija čia tikriausiai yra būtina, nes tada yra galimybė žmonėms, pavyzdžiui, į savaitę valandą ateiti prie viešpatės. Iš tiesų tai yra, kaip Jonas Paulius II šventas sako, tai didžiausia paslauga žmonijai perkeitimui viso blogio. Ir kaip jis, Jonas Paulius II yra pasakęs 2004 metais, parašęs laišką misijų sekmadieniui, kad pasaulio evangelizacijai reikia apaštalų gili pažįstančių Eucharistijos šventimą, jos kontempliaciją ir jos adoraciją. Tai aš labai dėkoju uždėmesi, aišku, atsiprašau, kad aš čia citavau, bet taip jau išėjo. Ačiū visiems ir pabaikime maldą. Aš pati esu. Tikrai mes dėkojam tau ir te mumis auga troškimas tavo meilė Eucharistėje. Te Eucharistė uždega mūsų širdis. Visų širdis patraukia prie tavo širdies. Mergelė Marija, Eucharistijos motina, kuri mums davė Jėzų ir duodė Eucharistoje ir pažadinė mūsų širdis, padėk mums mylėti Jėzų tavąją širdimi, tavąją meilę, tavojo tyrimu, tavojo troškimu. Didesnė švenčiausios trybės garbė šlovė, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.